Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica Fonda za zaštitu demokratije u Vašingtonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. Bilo je riječi o tome šta podrazumijeva nedavna poruka generalnog sekretara NATO pakta Jensa Stoltenberga da zapadna vojna alijansa priprema set mjera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu, kako su na to reagovali Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH i ruska ambasada u Sarajevu. Da li će Rusija staviti veto na produženje mandata EUFOR-a u BiH kada se o tome bude raspravljalo na sjednici Vijeća sigurnosti u novembru ove godine? Da li će NATO u tom slučaju poslati novu misiju u Bosnu i Hercegovinu? I da li mu Dejtonski sporazum omogućava da to uradi? Da li bi Mađarska, kao članica NATO pakta koja ima dobre odnose sa Moskvom i sa Dodikom, mogla da stavi veto na slanje te misije? Razgovaralo se i o tome zašto u Američkom kongresu sve više raste interesovanje za Bosnu i Hercegovinu, da li je njeno očuvanje strateški interes Vašingtona, zašto je Njemačka od svih zemalja Evropske unije najviše zainteresovana za sigurnost Bosne i Hercegovine, kao i o tome da li bi NATO vojno reagovao ako bi Republika Srpska krenula u odcjepljenje. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom. Naši sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondu za zaštitu demokratije i naučna saradnica American Enterprise Instituta iz Vašingtona i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospođo Stradner, generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg nedavno je poručio da NATO razvija set mera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu. On je ovu poruku poslao kao odgovor na pismo Bisere Turković, ministarke inostranih poslova Bosne i Hercegovine, koja je izrazila zabrinutost zbog bezbednosne situacije u Bosni i Hercegovini. Gospođo Stradner, imate li informacija o kakvom je setu mera reč?
Ja nemam takve informacije, ali mogu da samo dam svoju analizu zašto se to desilo. Zato što već godinama imamo priliku da vidimo destabilizaciju Bosne i Hercegovine i nedovoljan uticaj od strane Evropske unije. Najbolje mere koje može za bezbednost da pruži u Bosni i Hercegovini jeste NATO, tako da mislim da je to upravo korak u pravom smeru, da se pošalje jedan kredibilni signal da i dalje Zapad brine o Balkanu. A Bosna je generalno veoma osjetljiva trenutno država na Zapadnom Balkanu upravo zbog sionističkih pretnji od strane Dodika.
Gospodine Džihiću, kako vi tumačite ovu poruku gospodina Stoltenberga da NATO sprema set mera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu?
Do početka rata u Ukrajini 24.2. imao sam osjećaj da je Zapad nekako pasivan i letargičan na cijelom području Zapadnog Balkana, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Pustili su lokalne elite da mešetare, da igraju njihove lokalne igrice i nisu bili ubijeđeni da taj negativni utjecaj koji je dolazio iz Rusije i nekih drugih zemalja da može ozbiljno da ugrozi zapadne sigurnosne interese. Poslije 24.2. ušli smo u novo računanje vremena. Ušli smo u novu otvorenu konfrontaciju između Zapada i autoritarnih država kao što su Rusija i Kina. Imamo novi rat na evropskom tlu i sasvim je postalo jasno, čini mi se svima i u NATO savezu, a i u Evropskoj uniji, da u područjima kao što je to Zapadni Balkan, gdje postoje dodirne tačke između Rusije i tih autoritarnih sila i utjecaja i demokratskog zapadnog svijeta, da će tu doći do pooštravanja situacije. I upravo tu je na neki način Bosna i Hercegovina između te dvije vatre, ona se od 95. na ovamo nalazi, tako reći, u sigurnosnoj zoni Zapada. Imamo još uvijek trupe Evropske unije i de facto mandat NATO Bosne i Hercegovine, ali imamo i pojačani i sistematski građen utjecaj Rusije u Bosni i Hercegovini koja želi da učini sve da predstavi Bosnu i Hercegovinu kao jednu disfunkcionalnu državu i što bi išlo naravno na ruku secesionističkim snagama. Tako da u tom kontekstu ova nova opredjeljenost NATO jeste ozbiljna i mislim da ima jako važan strateški dugoročni utjecaj na ono što će se događati u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Stradner, na Stoltenbergovu poruku odmah je vrlo oštro reagovao Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je rekao da NATO nema nikakvu ulogu u Bosni i Hercegovini i da nije čuvar njenog integriteta i suvereniteta. Ima li NATO ulogu u Bosni i Hercegovini?
Pre svega takva retorika od strane gospodina Dodika nije nikakvo iznenađenje, zato što on samo reflektuje onu retoriku iz Kremlja. Kao što znamo, Kremlj već godinama priča kako je širenje Zapada ka Rusiji velika opasnost i velika prijetnja, što apsolutno nije tačno i to je dokaz i ovaj rat u Ukrajini. Pa tako i u Bosni bilo kakva odluka koja se tiče NATO-a dolazi na veoma veliko negiranje od strane gospodine Dodika i ljudi koji njega podržavaju. Čak je i ruska ambasada veoma oštro kritikovala bilo kakvo uplitanje NATO-a u region, slala je gomilu pretnji. Tako da što se tiče Bosne, to nije nikakvo iznenađenje. Da li NATO ima ulogu? Da, NATO naravno ima veliku ulogu, jer kao što sam rekla, Evropska unija nije konzistentna u svojoj politici vezano za Balkan, pa tako i za Bosnu. Previše je tu bilo šargarepa bez bilo kakvi kazni i štapa, čak nisu ni uvedene sankcije. Tako da što se tiče bezbednosti, to je NATO ko treba da apsolutno ima najveću ulogu. Ja se apsolutno slažem da posle februara ove godine svet više nije isto. Balkan, posebno Bosna i Hercegovina, služe Rusiji kao dodatni front, ali ne zato što Rusija želi da dogura tenkove na Balkan i da osvoji novu teritoriju, već je to veoma korisno tlo koje je veoma senzitivno kako bi se dodatne etničke tenzije proširile i kako bi nastao haos na Balkanu i kako bi Evropa bila uvučena u rešavanje dodatnih eskalacija. U ovom momentu ja ne mislim, u ovom momentu, to može da se promeni i sutra, da može dođe do nekih sukoba kao što su bile 90. Ali bilo kakve tenzije, eskalacije, to je sve odlačenje pažnje od rata u Ukrajini, što upravo i jeste cilj Putina.
Gospodine Đihiću, kako vi gledate na ovu reakciju Milorada Dodika?
Milorad Dodik je već odavno napustio okvire razumne, demokratske, konstruktivne politike u Bosni i Hercegovini i koristi svaku moguću priliku ne samo na ovom nivou nego na svim drugim mogućim nivoima da opstruira, da blokira, da provocira i da neki način i u zadnje vrijeme sve češće bude advokatus diaboli Kremlja i Putina. Naravno, centralno pitanje je kako se postaviti od strane Zapada prema Miloradu Dodiku, odnosno kako i na koji način od strane NATO garantovati da Bosna i Hercegovina ostane sigurna. I tu je NATO povukao nekoliko važnih koraka od 24. februara na ovamo. Pojačavanje trupa OIFOR-a je bio prvi korak. Imali smo nekoliko jasnih demonstracija opredljenosti NATO-a i sile NATO-a nad nebom Bosne i Hercegovine. Evo već i zadnjih dana smo imali američke bombardere B-52 koji su nadletali Bosnu i Hercegovinu. Čini mi se da je ovdje situacija dakako mnogo drugačija nego u Ukrajini. NATO ima vojnike na terenu i u svakom momentu može da pojača te trupe, tako da je naravno manevarski prostor za Rusiju mnogo manji. I ja mislim da tu ne smije biti odstupanje. NATO ovdje mora biti u svakom momentu spreman da reaguje na političke provokacije i Milorada Dodika i Rusije.
Gospođo Stradner, s obzirom da je Rusija protiv NATO prisustva u Bosni i Hercegovini, da li bi se moglo očekivati da će u novembru, kada se na sednici Saveta bezbednosti bude raspravljalo o produženju mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, staviti veto na produženje?
Ja mislim da je to veoma izvesno i ne bi me uopšte začudilo da takav korak ne bi preuzeo. I upravo iz tog razloga mislim da NATO treba da ima nedvosmisleni stav vezan za Bosnu i Hercegovinu i da pošalje jasan signal Moskvi da ne može da se igra vatrom na Balkanu, a posebno u Bosni gde su tenzije veoma velike. Naravno, to nije samo NATO, ja mislim da postoje druge isto stvari koje Zapad treba da preuzme među vremenu. Velika Britanija mislim da radi fantastične preventivne mere, kao što su recimo poslali svoj hibridni tim za borbu protiv dezinformacija i informacionih operacija Rusije. Kao što sam rekla, ja ne vidim da Moskva ima u planu da dogura svoje tenkove tu, ali ono što će raditi, da će raditi na velikim eskalacijama, da iskorišćava već postojeće etničke tenzije. Tipičan scenario kako njihova vojna doktrina hibridnog rata funkcioniše. I to je prva preventivna mera koju Zapad treba da preuzme. Druga preventivna mera jesu ozbiljne sankcije. Sankcije su uspostavile Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija donekle, ali i Evropska unija nije. Tako da bi sankcije potpuno funkcionisale na Balkanu, mislim da i mora Evropska unija mnogo više da se uključi u to.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Ivana Stradner, savjetnica u Fondu za zaštitu demokratije u Vašingtonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da će Moskva da stavi veto na produženje mandata EUFOR-a?
Naravno, po mene nema nikakvih izgleda da se dođe do nekog kompromisa u Vijeću sigurnosti. Zadnji kompromis je bio jako loš. To je znači bio kompromis prošle godine prije početka rata u Ukrajini, to kad je ponovo produžen mandat EUFOR-u, a kada je u isto vrijeme to produženje bilo uvjetovano na neki način degradacija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovaj put Savjet sigurnosti je postao u velikoj mjeri disfunkcionalan i postavlja se pitanje kako će u budućnosti uopšte funkcionisati, pošto Rusija jednostavno opstruira svaki konstruktivni rad Vijeća sigurnosti. A što se tiče ovog pitanja, ne vidim nikakav prostor za kompromis i naravno tu se onda postavlja pitanje šta je opcija B. Opcija B je da se trupe vrate na izvorni mandat iz 95. definisan u Daytonu, što bi značilo da bi u Bosni i Hercegovini imali novi mandat koji je zasnovan na NATO mandatu, prvobitnom daytonskom mandatu, što bi naravno dovelo do žestokih protesta od strane Rusije, od strane Republike Srpske Milorada Dodika u tom momentu, ako još uvijek bude imao sve karike vlasti u vlastitim rukama, i čini mi se isto i od oficijalne Srbije.
Gospođo Stradner, ako Rusija stavi veto na produženje mandata EUFOR-a, a NATO odluči da umjesto EUFOR-a pošalje drugu misiju u Bosni i Hercegovini, da li bi se moglo desiti da Mađarska, koja podržava Dodika i koja je zadržala dobre odnose sa Rusijom, stavi veto na slanje NATO-vih vojnika u Bosnu i Hercegovinu? Mađarska je članica NATO, a odluka se donose jednoglasno.
To jeste veoma važno pitanje o kome moramo da razgovaramo i tu možemo da posmatramo ovu situaciju sa dve strane. Sa jedne strane, da li je Bosna toliko bitna Mađarskoj da iritira Zapad, ili sa druge strane da zaista će ovo biti jedan veoma veliki signal da Mađarska i Rusija funkcionišu zajedno u cilju spoljne politike. I zato mislim da je jako bitno da se izradi plan B, a to je da se napravi neka vrsta koalicije zemalja koje bi uspostavljale mir u Bosni, da se pošalje jasan signal ukoliko Mađarska kaže ne, da postoji alternativna solucija.
A da li postoji u okviru NATO pakta takva mogućnost da recimo koalicija zemalja i pored protivljenja neke zemlje ipak pošalje trupe u Bosnu i Hercegovini?
Mi smo videli u prošlosti da su određene države pravile takvu vrstu koalicija bez odobrenja. Da, tako da ne mora to ni da bude onda u okviru samog NATO, može da se napravi drugačija vrsta koalicije određenih zemalja koje bi bile željne da tako nešto urade. Ali kao što sam rekla, u ovom momentu ja ne mislim da je u interesu Orbana da takvu vrstu veta napravi.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da bi Mađarska mogla da stavi veto i onemogući slanje neke nove NATO misije u Bosnu i Hercegovini?
Ne, mislim da se to ipak neće dogoditi, pošto je Orban kao i neki drugi u susjedstvu, recimo Aleksandar Vučić, veoma vješt strateg i pragmatičan političar koji uvijek gleda da se pozicionira na pravi način, da izbalansira i Rusiju i Evropsku uniju i Zapad i članstvo u NATO. To smo vidjeli 24. februara kada je, iako je izrazit prijatelj Vladimira Putina, ipak morao da povede Mađarsku na put uvođenja sankcija prema Rusiji i da na neki način postane dio tog prvog zapadnog bloka protiv ruske agresije. Tako da i u ovom slučaju polazimo od toga da je ovo premala bitka da bi Orban rizikovao. On ima mnoštvo drugih otvorenih problema i sa Europskom unijom i u okviru NATO saveza, oko gasa, oko energetskog snabdijevanja, oko ljudskih prava, pravne države i tako dalje. Tako da ne vidim da će se on strateški odlučiti da rizikuje toliko puno zbog ipak jedne za njega male i strateški ne toliko važne zemlje kao što je Bosna i Hercegovina.
Gospodin Stradner, u posljednje vrijeme u američkom kongresu sve više raste interesovanje za Bosnu i Hercegovinu. U proceduru su upućena dva predloga zakona koje podržavaju i demokrate i republikanci, a čiji je cilj očuvanje Bosne i Hercegovine kao multietničke zajednice. Kako tumačite to naglo interesovanje kongresa za Bosnu i Hercegovinu?
Gotovo više od decenije Amerika nije bila zainteresovana za Balkan zato što posle rata 90-ih i takozvane demokratske revolucije u Srbiji 2000-te, Balkan je bio prepušten Evropskoj uniji. Ali kao što smo videli proteklih par godina, zbog kineskog i ruskog uticaja, Balkan je opet postao veoma zanimljiv Americi, ali pre svega kao pretnja miru Evrope. Tako da iz tog razloga Amerika sada obraća pažnju na Balkan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đihiću, otkud tako veliko interesovanje Američkog kongresa za Bosnu i Hercegovinu?
S jedne strane postoje kontinuitet kod određenih kongresmena koji su zadnjih 10, 15, 20 godina uvijek bili na strani Bosne i Hercegovine. U ovom momentu je očigledno da i u Vašingtonu vlada strah da bi ruski uticaj, ali i kineski uticaj mogao imati negativne sigurnosne reperkusije po američke strateške interese u cijeloj regiji, a u strateške interese ne uključujem samo Bosnu i Hercegovinu, nego i situaciju u Srbiji, odnosno situaciju u Srbije i Kosova, gdje na Kosovu Amerikanci imaju i svoju vojnu bazu i u čitavom širem mediteranskom regionu gdje vidimo da dolazi do određenih nestabilnosti kao nedavno u Jadranu kada je došlo do susreta američkih, odnosno zapadnih italijanskih NATO brodova i ruske mornarice. Znači, interes je poslije 24. februara svakako veći. Mnogo važnije pitanje od onoga što se događa u kongresu je naravno pitanje kako će se američka administracija konkretno pozicionirati po političkim pitanjima koje su relevantne za Bosnu i Hercegovinu. Tu imamo oprečne signale koje dolaze iz State Departmenta, iz Bijele kuće, donekle iz Senata i Kongresa. S jedne strane, jasno opredljenost za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, uvođenje sankcija protiv Milorada Dodika, a u isto vrijeme i neki zvančnici State Departmenta otvoreno pokušavaju da podrže neke, recimo konkretno, reforme izbornog zakona koje bi po meni destabilizirale Bosnu i Hercegovinu i učinile je nefunkcionalnijom državom nego što je sada. Ima tu mnoštvo nijansi, ali centralno pitanje zaista, i to je možda i pitanje za kongresmene i za senata i za američku administraciju generalno, šta je i kako izgleda dugoročna politička vizija za razvoj bosansko-hercegovačkog društva. Tu se onda naravno pojavljuje pitanje transatlantskog saveza i kooperacije između Vašingtona i Brisela. Amerikanci mogu da imaju jak utjecaj u regiji, ali oni ne žive u Europi i ovdje nam je uvijek potrebna jaka evropska uloga i ta uloga za sada nije jasno definisana, što doprinosi problema koje imamo u Bosni i Hercegovini trenutno.
Gospođo Stradner, u jednom od dva predloga koji je upućen u proceduru u Kongres piše da je održavanje punog mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, pazite, u interesu nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država. Da li to znači da Bosna i Hercegovina dolazi na listu američkih prioriteta?
Kao što sam rekla, mi trenutno ovdje u Americi imamo mnogo većih problema nego što je Balkan. Imamo problema sa Rusijom, imamo problema sa Kinom, također i unutrašnje probleme. Balkan je samo jedan deo celokupnog faktora kako Rusija i Kina destabilizuju Evropu, pa tako i utiču i na našu sigurnost ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da u tom kontekstu Balkan je bitan. Mislim da je pre svega Balkan evropsko pitanje kojima treba da se bavi Evropska unija, ne Sjedinjene Američke Države, ali nažalost i 90. godina je postojao isti problem kao što imamo i sada da Evropa nije bila ujedinjena kako treba rešiti krizu na Balkanu, pa je onda Amerika uskočila u rat i bila lider za rešavanje sukoba tada. Pa tako evo i sad isto, opet Amerika je ta koja je preuzela liderstvo na Balkanu kako bi se rešile ove eskalacije. Evo pre neki dan i B-52 preletao iznad NATO država Balkana, uvedene su sankcije određenim licima. Tako da Amerika zaista radi dosta. A da li je Balkan glavni prioritet Sjedinjenih Američkih Država? Daleko od toga, ali Balkan, kao što sam rekla, jeste prioritet u kontekstu velikih geostrateških pitanja koje se tiču Kine i Rusije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondu za zaštitu demokratije u Vašingtonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, po vama u kojoj meri je Bosna i Hercegovina, a i Balkan, prioritet američki?
Jasno je da Balkan ne može biti top prioritet, ali jeste među strateški važnim regijama za američku administraciju, prije svega zbog toga što se u regiji nalaze i američki vojnici i što je Amerika već toliko učinila za ovu regiju tokom 90. godina i tokom zaustavljanja ratova. Krucijalno pitanje jeste, neovisno o tome da li je Balkan prioritet ili nije, da postoji zajednička talasna dužina između Vašingtona i Brisela, koja je sa Bidenom na neki način uspostavljena, iako i tu postoje neki šumovi. Vidjeli smo koliko je kobno kada ta zajednička talasna dužina nestane. Znači, to smo vidjeli tokom Trumpove administracije, gdje smo imali zaista teške i opasne momente u regiji, prije svega u odnosu između Kosova i Srbije. Mi moramo poći od toga da ta zajednička talasna dužina postoji u ovom momentu, da nije garantovana i za sljedećih nekoliko godina, pošto ne znamo šta će desiti na sljedećim američkim izborima. Tako da je to važna stvar, a onda u okviru te zajedničke talasne dužine se postavlja pitanje kako i na koji način Amerika vidi Bosnu i Hercegovinu kao građansku Bosnu i Hercegovinu, demokratsko društvo zasnovane na vladavini prava, na jednakopravnosti svih onih koji žive u Bosni i Hercegovini, ili ipak pokušava da promovira neke vrste kompromisa koje bi održale u životu ovu etnopolitičku Bosnu i Hercegovinu koja je pokazala da je disfunkcionalna i da samo proizvodi dodatne krize. E tu mi se čini da bi recimo američka administracija mogla malo da zaviri u deklaraciju njemačkog Bundestaga o Bosni i Hercegovini, koja je bila nedvosmislena po tom pitanju, i ja mislim da upravo ta njemačka deklaracija, ako bi se tu Amerikanci našli na istoj liniji sa Berlinom, da bi to trebalo da bude okosnica za budućnost Bosne i Hercegovine i na neki način finalno razrješavanje političkih kriza koje nas prate već dugi niz godina.
Gospodine Džihiću, pominjali smo Evropsku uniju. Izgleda da je od svih zemalja Evropske unije Nemačka najviše zainteresovana za bezbednost Bosne i Hercegovine, evo ona je nedavno i pojačala EUFOR svojim jedinicama. Čini se da ostale zemlje ne dele takvu zabrinutost kao Njemačka. Kako vi to tumačite?
Pravilno ste to primijetili, da postoji kakofonija glasova po pitanju Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Imamo neke zemlje koje ne pokazuju nikakav interes za Bosnu i Hercegovinu i nemaju neku jasnu političku viziju kao Francuska i neke druge zemlje. Imamo zemlje koje su opasne po političku budućnost Bosne i Hercegovine kao što je Mađarska, koja manje više direktno stoji za ponašanja Milorada Dodika. Tako da Brisel ne možemo posmatrati kao jednu funkcionalnu zajednicu koja govori istim jezikom. Njemci, Njemačka kao najveća država Evropske unije, pogotovo poslije promjene vlasti u Berlinu, čini mi se da su zauzeli nedvosmislen stav. Dok je Angela Merkel pravila kompromise sa autokratama na Zapadnom Balkanu, to Scholz i Annalena Baerbock ne čine na taj način, i ova rezolucija Bundestaga pokazuje da postoji u Berlinu jasna vizija kako se treba graditi bosansko-hercegovačko društvo. Sad naravno pitanje je da li Berlin može da ubijedi neke druge gradove da krenu tim putem i da li Berlin može da zaustavi neke opasne dinamike koje dolaze iz nekih drugih zemalja Europske unije i iz Rusije, ali svakako mislim da bez Berlina i bez berlinske politike neće biti moguće krojiti budućnost Bosne i Hercegovine.
Htjela bih da napomenem jednu stvar. Mislim da i Velika Britanija zaista posljednjih godinu dana ima veoma veliki uticaj u Bosni i Hercegovini i za razliku od mnogih drugih zemalja shvata da nije dovoljno samo da se ponude šargarepe, već je zaista potrebno i da se kazne oni lideri koji onemogućavaju izgradnju liberalnog društva sa demokratskim vrednostima. I oni su uveli sankcije, kao što sam rekla, poslali su svoj tim za hibridno ratovanje, napravili su različite vojne vežbe, poslali su veoma jasne signale. Mislim da Evropska unija treba da na sličan način posmatra Bosnu, da zaista nije dovoljno samo prazne reči, već je potrebno da se implementiraju sankcije i da se kazne svi oni koji ne omogućavaju izgradnju takvog jednog društva. Tako da ovo će zaista biti test za Evropsku uniju, kako će se Zapadni Balkan izgraditi u jedno demokratsko društvo, pa samim tim i Bosna i Hercegovina.
Gospođo Stradner, pretpostavimo da Dodik proceni da je došao trenutak da krene u odcepljenje Republike Srpske, što je on nekoliko puta najavljivao. Da li bi u tom trenutku NATO reagovao i poslao trupe ne čekajući nikakva odobrenja?
Da li bi NATO poslao trupe ili ne, zaista ne znam, ali se nadam da bi upravo takav jedan korak bio preduzet. I zato mislim da trenutno upravo činjenica da je Nemačka poslala dodatne trupe, da je Velika Britanija poslala trupe, da su bile razne vojne vežbe u prošlom periodu, to su sve kredibilni signali Miloradu Dodiku kao i Rusiji šta će se desiti. S druge strane, Rusija u ovom momentu, znači pričamo o avgustu 2022. godine, nije sposobna da svoje trupe prebaci u Bosnu ili da na takav način pomogne rat. Ono što Rusija radi, to radi kroz svoje proksi grupe i lokalne proksi grupe koje ima u regionu.
Gospodine Đihićevo, da i vas upitam, da li mislite da bi NATO odmah poslao trupe kad bi Dodik krenuo odcepljenje Republike Srpske?
Pa ja prije svega mislim da ta najavljena secesija i secesija u najavi pod davnim znacima o kojoj slušamo već čitav niz godina, najvjerovatnije se neće desiti u ovom momentu ni u neko skorašnje vrijeme, pošto i Milorad Dodik zna da se bere plus i minus i da shvati da bi u tom takvom secesionističkom poduhvatu bio sam. Ruskih trupa nema, postoji geografski koridor prema Bosni i Hercegovini, imamo Aleksandra Vučića u Srbiji, bez čije podrške to ne bi bilo moguće, ako i ima druge probleme, problem sa Kosovom i s opozicioniranjem između Zapada, Kine i Rusije. Tako da mislim da to nije realan scenario u ovom momentu, nego naravno jedan dio političke igre i političke strategije koju Dodik koristi da bi mobilizirao stanovništvo Republike Srpske i pojačao nacionalističku priču o ugroženosti Republike Srpske. Ako bi se kojim slučajem odlučio na tu, ajmo nazvati harakiri, akciju, mislim da bi Zapad bio nedvosmislen i da tako nešto u ovom momentu ne bi dopustio, da bi takav pokušaj bio osujećen da li sa NATO trupama, da li na neki drugi način. Tu postoje sredstva i to shvata i Milorad Dodik i mislim da jedan takav potez u ovom momentu bi bio kraj političke karijere Milorada Dodika.
I na kraju u zaključku, ukratko, gospođo Stradner, da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom?
Apsolutno mislim da da, da upravo i ovo što je NATO rekao prošle nedelje vezano za Kosovo, da je spreman da reaguje u bilo kakvoj destabilizaciji. Mislim da bi takav isti stav imao i vezano za Bosnu i Hercegovinu, tako da moj odgovor je da.
Kakav je vaš odgovor, gospodine Đihiću, da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom?
Ja mislim da jeste, ali u isto vrijeme mislim da je to nešto najminimalnije što NATO savez i što Zapad u ovom momentu mogu i moraju da čine prema Bosni i Hercegovini. Mi možemo imati stabilnu sigurnosnu situaciju, a možemo imati totalni politički, društveni, ekonomski i socijalni haos, gotovo agoniju u Bosni i Hercegovini koju evo već zadnjih nekoliko mjeseci i viđamo. Centralna pitanja za Bosnu i Hercegovini jesu naravno političke prirode i ona iziskuju rješenja koja moraju da budu pod kišobranom NATO-a, ali moraju da idu daleko dalje i iziskuju transatlantski konsenzus između Vašingtona i Brisela da bi mogli da krenemo naprijed.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stradner.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, Ivana Stradner, savjetnica Fonda za zaštitu demokratije iz Vašingtona. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!
U Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji dominantni sportski kolektiv od fudbalskog kluba SFK 2000. Ovaj ženski klub, osnovan prije 22 godine, postao je simbol za dominaciju na zelenim terenima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, pa i šire. One su 19 puta dizale pehar najbolje ekipe u Bosni i Hercegovini. Ove 2022. godine učinit će to 20. put za redom, zbog čega su uvrštene i u Guinnessovu knjigu rekorda. U vitrinama imaju 17 pehara osvajačica Kupa Bosne i Hercegovine. 20 godina bez izuzetka igraju Ligu prvaka za žene, a igrač se sa koševa čine i kostur temeljac fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. SFK 2000 je osnovan s idejom da djevojčicama djevojkama daju priliku da igraju ovaj uslovno rečeno muški sport. No kompletan kolektiv ga je minuli godina uspio izdignuti na veći evropski svjetski nivo. Upravo je ovaj sportski kolektiv zaslužan što ženski fudbal dobija sve više i više pažnje u BiH i regionu. Upravo su ove igračice i njihov stručni štab i menadžment razlog što krovna kuća evropskog fudbala sve više daje pažnje Bosni i Hercegovini.
Nogomet je za sve nas, bez obzira na boju kože, nacionalnost, spol, društveni položaj ili bilo koju drugu karakteristiku koja nas razdvaja. Nogomet je tu da nas spoji sve i pokaže da su razlike samo u našim glavama. Nogomet je prije nešto više od 20 godina spojio i djevojke koje su dvije decenije kasnije ispisale njegovu najbolju i najljepšu nogometnu historiju u Bosni i Hercegovini. Djevojke čije su mašta i snovi postali realnost.
Ovako poručuju iz najtrofenijeg BH fudbalskog tima. Moje ime je Adnan Čomora, vi slušate podcast Radio Slobodna Evropa, Glaso mladih. Moje današnje gošće su Azra Numanović i Alma Kamerić, djevojke kojima nikada neće dosaditi da pobjeđuju. One su inspiracija brojnim djevojčicama i djevojkama koje iz dana u dan oblače kopačke sa željom, žarom i nadom da će jednog dana obući bordo dres ovog sarajevskog Bajerna i reprezentacije svoje države. Dobrodošli u epizodu Fudbal sa druge planete kojom vladaju žene. Nekada je u ovoj državi jako teško biti samo žena, pogotovo žena koja se bavi fudbalom. Kakve su prepreke, motivi, želja, strast i motivacija za ovom igrom, saznajte u narednih 30 minuta. Prije nekoliko godina prijatelja, ja smo gledamo Sarajevo protiv Slavije, utakmica bila. I on govori onako, pošto nije bio dugo na stadionu, nije dugo gledao Sarajevo, gledao, molim te, kad je neko ovim našim igračima ovdje dozvolio da na dresovima nose brojeve od tombole? Ja onda pogledam, lijevi bek nosi 77, Simirot nosi 59, golman nosi broj 2, mislim, kako vi birate brojeve na dresovima i jesu li slučajno s tombole?
Pa ne može kod nas, to jedino ona dobila 77, a kod nas inače to ne može, 30 kaže je sluda, ne može. Pa, i dobiješ normalno.
Ja volio da se to vrati nazad u fudbalsku praksu.
Ono, ono brojeve od 1 do, sad znaš koliko ima, do 30, do 20, do 30. Od 1 do 30 svi, samo ona ima 77.
A zašto Alba ima 77?
Zašto nisam mogla 1-7, pa sam 2.
Duplu?
Ja. I poslije mene su svi počeli koji ima.
Šta?
Luka Dončić, od njeg sam vidjela.
70.
Trebam košarku igrati.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što skoro sve percepira kuda je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku. Ali stvarno je bilo tako. Godinama smo morali objašnjavati. Evo ako odim na neko gostovanje na emisiju, ja ako ne znam, emisija traje 15 minuta, 12,5 minuta potrošim, pričaš o tome otkud fudbal i zašto fudbal. I onda još 2 minute nešto, neki projekat, nešto što radimo i kraj priče.
Sreća to nije. Ovo nije kako da
reći.
Svijest od ljudi, ja mislim da je više oni sva što nas hvali, što nas podržavaju, nego oni što nas nešto daju neke negativne komentare.
Jeste, uglavnom sad svi dobri.
Kako je stanje s publikom? Mislim, koliko ljudi dolazi da gleda utakmice?
Pa, trenutno imamo mali problem sa publikom, obzirom da je prvo bila pandemija, pa svakako ljudi nisu mogli dolaziti na utakmice, a druga stvar je što igramo u Butmiru, pa nije baš ni pristupačno ljudima. Međutim, kada igramo Ligu prvaka na Koševu ili u Zenici, ili prije kad smo igrali na stadion Otaka, tu bude nekoliko stotina ljudi. Evo, recimo, na Koševu smo imali skoro 3000 gledalaca. Tako da će se i to promijeniti kada se opet vratimo na stadion Otaku, što nam je plan, i to je bilo sjajno, jer je to jedna odlična lokacija gdje možeš doći pješke i tramvajem i trolejbusom, i autom ti nije daleko iz bilo kojeg pravca, i sigurno sam da pravo puno ljudi gledalo onda naše utakmice, jer je stvarno svima postalo zanimljivo, stalno pitaju za streamove, prilaze nam, pričaju, pitaju, a i generalno ljudi koji dođu na našu utakmicu uvijek nastave dolaze, jer je to stvarno odlično fudbal, iznenade se kako naša utakmica izgleda i taktički i tehnički, i onda samo nastave dolaze.
Alma, mene zanima, do sad li kad pobjeđivati? Mislim, ono, evo, ove sezone koliko 15 pobjeda, jedan remi, kada ste posljednji put izgubile?
Pa ne pamtim kad smo izgubile. Ligu prvaka jedino kad igramo.
Dobro, to se ne pika, to se ne broji.
Onda ne gubimo, 20 godina nismo izgubile kako treba.
Ja jednu smo ono izgubile protiv Banja Luke prije ovako 7 godina.
Da, nisam igrala.
Šta vam je bilo tad?
Pa nije Alma igrala.
A nije Alma igrala.
To je razlog, evo, upravo smo otkrili šta se tad desilo.
To je to, znači, došla Alma i onda...
Došla Alma i više nikad nismo izgubile.
Kad je Alma došla?
Kad došla? Odmah sezonu iza, jel?
Odmah iza.
Zar niste tad igrao?
Nisam. Tad sam u Luksemburgu bila.
Oh, izvinite, molim.
Sad malo ne bi
odšla. Ona je tada imala internacionalnu karijeru, pa da došla, pojačala nas, jer nismo više nikad izgubili.
E, mene zanima isto kako je biti prvi u nečemu. Vi ste prvi tim iz BiH koji se suštini u bilo kom sportu koji se plasira u Ligu prvaka, igrate već 19-20 godina. Jel teret to šta kad jednom, mislim, ne bi ja kako zove da budem nešto pesimističan, ali šta kad jednog dana to sve nestane?
Jo, ne smijem ni da zamislim. Pa teret jest, u stvari, to je najljepši osjećaj na svijetu, jer znaš da sve što se uložio u sebe, da se to isplatilo i da si svoj skill, svoje neke vještine doveo do tog nivoa da si najbolji u nečemu. Ali to nakon ovoliko godina stvarno jeste postao teret. Recimo, tu se dešava da mlade igračice teško, odnosno imaju problem da psihički taj teret nosi. One kad dođu u SFK i kad počnu igrati za prvi tim i kad počnu igrati derbi i jake utakmice, tačno se vidi kako vrijeme odmiče, ako ne postignemo gol, da one postaju još nervoznije jer ne mogu da se nose s tim teretom. Šta sad ako mi izgubimo, šta ako ne damo gol, šta ako SFK ne bude prvi, bit ću ja kriva, i tako dalje. Težak je teret nositi ovolike titule na svojim leđima, kad si mlad i znati da moraš to da nastaviš, jer SFK naravno želi i hoće to da nastavi. Starije igračice imaju malo manje problema s tim i zato u stvari mi pobjeđujemo što imamo taj savršen spoj tih malo starijih igračica, iskusnih, koji znaju šta je SFK, koji su prošli sav taj teret, i ovih mlađih koji donose neku novu snagu, i onda i kad se dešava da one padaju, uvijek imamo ove starije koji ih podižu i koji ih vrate na taj kurs klinički.
Ja imam osjećaj da taj teret nekako spao posle ove Drine i pobjede 39-0. Tu nije dao gol samo ko nije igrao preko centra od prilike i ko nije igrao od prilike, i to je to. Alma je u studiju danas s nama sa rukom u langeti ili u gipsu, čemu je, šta je bilo?
Trenutno je gips. Pa sa reprezentacijom kad smo bili u Crnoj Gori, slomila sam u metakarpalnu kost. Sad pauziram ove najlakše utakmice.
Ja znam da je bilo saopštenje i manje više su svi pročitali, ali koje je zvančno objašnjenje zbog čega 39-0 protiv Drine i zašto nije moglo 40?
Pa evo, jednostavno objašnjenje što je Drina došla reda radi na tu utakmicu. Svi od Nogometnog saveza dobiju određena sredstva za takmičenje i onda naravno se očekuje da ta sredstva i ulože. Ne samo sredstva, nek svoje znanje, kapacitete u te djevojke da one treniraju i postanu bolje. Obzirom da igraš najveći rang takmičenja, ovdje nije mjesto da se mi igramo školica, sekcija i sažalje. Međutim, mi to sažaljenje imamo stotinu puta prema svim ekipama, tako i prema Drini. Bilo nam je žao ti djevojaka x puta kad smo igrali s njima ranije i uvijek smo izlazili u nekom mlađem, slabijem sastavu, ajmo reći, baš da ne bi bilo ovoliko golova. I tako se desilo u Sarajevu kada su oni došli na tu utakmicu. Međutim, na toj utakmici, za razliku od ostali, one apsolutno nisu bile zainteresovane da uopšte igraju. One šetale po terenu, njihov trener sjedi na klupi, ne daje im nikakve upute. Oni su doslovno došli samo da dođu. I to je bilo totalno nepoštovanje prema ovom takmičenju, prema nama, prema svima koji igraju elitni rang takmičenja da dolaziš u takvom stanju, sam da ne bi dobio novčanu kaznu, da se ne smanji na iznos koji inako ne ulažeš u te djevojke. I na poluvremenu su izašli sa 8 igračica bez ikakvog razloga, samo eto nisu neke htjele da igraju dalje, mi smo ih molili, hajde nastavite, nemojte prekidati tu takmicu jer je to još veća sramota. Ali eto, zbog te njihove letargije i nezainteresovanosti, ti golovi su doslovno padali sami od sebe. Nismo se mi ni trudili da ih dam.
Ti si Azra ušla koji izmjena, dala 4 gola, 3 si asistirala. To Solskjaeru nikad nije pošlo za rukom ko najboljem džokeru svih vremena. A onda smo našli onaj frapantan podatak s neke lige iz Madagaskara, ako se ne varam, 146-0 je bio rezultat.
Pa meni je to nevjerojatno, ne znam kako su uopšte to uspjeli napraviti. Možda su se i dogovorili, samo stajali ispred i šutali te golove. Evo, mi imamo x puta treninge na kojima si postavljen taktički protiv čunjeva, pa ne daš toliko golova.
Pogodiš
čunj, pogodiš stativ, promašiš gol, ne završiš akciju kako treba, ali ne možeš da daš svaki put gol na prazan, gol protiv čunjeva, kamol protiv živih ljudi. Tako da šta se tu desilo i šta se u našoj utakmici desilo, nikad nećemo saznati.
A što niste 40. god, ali?
Pa ne znam, nismo, vraćali smo loptu, na kraju smo htjeli zaokružiti, ali već je bio kraj i to je to. Ali moram reći da mi moramo svi promijeniti percepciju. Ok, nama je bilo 100 puta žao ti djevojaka, ali ne treba nama biti žao ti djevojaka. Njihovim trenerima, njihovom klubu treba da bude žao i treba da bude stid što tu djecu maltretiraju, što ih ne treniraju, odnosno ne maltretiraju, to je ružna, stvarno je prevelika riječ, ali ne treniraju ih, ne dovode ih na nivo da igraju Premier ligu. Ako niste na tom nivou, nemojte ni igrati to takmičenje, jer upravo samo te djevojke ispaštaju, a nismo mi krivi što treniramo svaki dan po 2 puta i što je ta razlika tolika.
Moram ti nešto reći, ja sam im se zahvala poslije utakmice u grupi. Ja kad sam igrala za Slobodu, protiv njih smo izgubili 24-0 i to je bio rekord do sad. I molila sam Boga samo da prođe 24 da ga ne držimo više mi.
Ja sam najsretnija bila. Koliko je taj rekord? Jedno 10 godina.
10 godina. Ja tek počela igrati.
Moji gosti u prethodnim epizodama ovog podcasta Glasu mladih su bili nekako ljudi koji se bave nekom vrstom nekonvencionalnog posla koji nije baš ono, se kaže, nije popularan kod roditelja kad biraš onaj karijeru kojom ćeš se baviti. Može li se živjeti od ženskog fudbala? Alma?
Pa može, obzirom da je ranije to sve u početku nekako bilo iz ljubavi. Nemaš para za kopačke, nemaš para da platiš trening, sad se Boga mi lijepo živi od fudbala, iako to nije ni blizu evropskih tamo ekipa, ni muškog fudbala, ali mislim da iz godine u godinu to ide sve puno bolje i bolje.
Čujem da vaša trenerica Samira ne dozvoljava neke stvari. Tebi ne da da igraš petom, Azra. Što?
Što je najgore, ni meni. 5 puta odigram, tačno, nema veze, zagalami se.
Pa vidi, ona je zato što nam ne da rad stvar u kojima zapravo nismo toliko dobre koliko mi mislimo.
Jel to ne znaš petom?
Pa mi znamo mi petom, super je to na terminu, ali kad petom pogrešiš na utakmicu pa ti idu u kontru, onda nije više smiješno. I zato smo i super, što trenerica tačno zna, targetira, vidi, analizira šta su nam mane, šta su nam jake stvari. I onda te ona oblikuje tako da se ti baviš stvarima o kojima si dobra na terenu, a da stvari kojima nisi toliko dobra ili koji nisu na kraju krajeva tvoj zadatak. Možda ja najbolje petom igram, ali nije moj zadatak na poziciji štopera da igram petom. I onda ona nam ne da da uradimo te stvari.
Ja Alba, što tebi ne da?
Provukla,
isto što ali... mene ne da, ne smijem petom. Šta
sam? A da mi igram u odbrani, ti si bočni, ja sam štoper, zadnji vezni.
Izgubimo jednu laptu na problem. I kod 39-0 nema opuštanja, nema pete, nema ništa.
To je taj švabski princip, odnosno njemački princip koji ja podržavam. Trpaj dokle može. Mislim da je u engleskom championshipu, nisam siguran, onaj, to mi sad pada na pamet, prvi put, ne znam koliko se desilo, da su na terenu igrači sa brojem od 1 do 11. No, to više ne pamti kad se desilo.
Pa znaš šta, ja mislim da mlađima generalno to ne smeta, ni to više primjećuju. To smeta nama koji smo navikli na onaj fudbal kad su bili ti brojevi. Zato nam je sad ono nejasno otkud 99, 77.
77 recimo.
Na primjer. I onda našoj generaciji to nekako bode oči. Mada generalno možeš nositi broj koji hoćeš, ali bilo je ljepše dok se znalo koji broj igra koju poziciju, tako se i igralo, znao si šta ti je zadatak.
Ja sad pogledaš broj 77, ne znaš koju poziciju igra.
Yeah.
Može biti napadač, može biti golman, može biti zadnji vezni.
Da igram sve pozicije.
A, to. Znači, to. Libero, da se vrati onaj, kaže, Libero, kaže, u futbal, kaže, svuda ga stavi, kod Dejo Stanković, yes, to je bio od prilike, svuda ga stavi.
Kako je to dobra pozicija bila. Uf, prvi čemerak mi je bio da igram Libero.
Lothar Matheus, Dejo Stanković,
tu je to.
Pa ja, nemaš obavez da čuvaš igrača tu na sredini, samo gdje neko prođe, odeš, očistiš, predobro.
Tako je.
Pa tako ćeš dobro igrati, nas ćemo trenerci.
Pravim informacije, dobro igrali.
Pa to mislim, to samo jedno zaduženje, možeš proći ti i lopta, vas dvoje zajedno nikako, ne možete i to je to.
I kraj priče, ako to možeš da uradiš, to.
To je sport za ljude u Bosni, što se kaže. Vi ste pod krovom sa fudbalskim klubom Sarajevo, šta kažu vaše kolege?
Pa kolege, kad god prolaze pored terena, kad mi treniramo, igramo, oni stanu, čak i dolaze na naše utakmice, pogledaju i oni misle da mi super igramo jer su vidjeli, jer znaju kako fudbal treba da izgleda i vide da od nas da kod nas oni izgleda tako. Tako da uvijek stanu, pogledaju, aplaudiraju, dovikuju i mi njih pratimo. Mislim, na kraju krajeva to isti sport, fudbal je fudbal i kada pogledaš kako neko igra i vidiš da igra dobro, nema razloga da misliš nešto suprotno to.
A što se tiče prenosa utakmica muškog fudbala, imam na pas ja preskakala, što se kaže, na svakoj mogućoj televizijskoj stanici, a to sa ženskim fudbalom barem kod nas još uvijek nije toliko pokriveno.
Pa nije toliko pokriveno domaće prvenstvo, međunarodne jesu. Naša svaka utakmica Lige prvaka se prenosi, a i generalno ove velike utakmice Lige prvaka se mogu gledati na svim velikim televizijskim stanicama. Počeli su to da prenose, postaje sve zanimljivije. Mislim, sama činjenica da je prije nekoliko dana na utakmici Barcelona-Wolfsburg i Barcelona-Real Madrid žene bilo preko 91, skoro 92 hiljade ljudi, dovoljno govori koliko je to sada praćeno i gledano. Trenutno ženski tim Barcelona ima više gleda na svom terenu nego muški tim i naravno da su to TV kuće prepoznale da otkupljuju TV prava. Lig prvaka je to već standard, ali evo i mi ćemo u domaćem prvenstvu to promijeniti. Mi smo imali jednu kompletnu sezonu, radili smo live stream naših utakmica na YouTube. Trenutno to ne radimo jer imamo mali tehnički problem sa internetom u našem trening kampu, ali će to vrlo brzo riješiti i već naredna sezona će sigurno sve naše domaće utakmice biti najmanje na live streamu na YouTube, a vidjet ćemo možda to bude i TV prenos.
Odlično. Prošlo ima tu internacionalnu karijeru. Nije mi nešto agila.
Ima običaj kad priča da maši rukama i nogama i zbog tog ti izgleda.
Slobodno imamo prostor, mislim, nije nikakav problem. Mene zanima, pošto ovaj podcast se sluša regionalno, mene zanima kakva je situacija sa ženskim fudbalom u regionu, dakle u državama koje nas okružuju. Koliko je popularan, u suštini, kako vi stojite odnosno sa ostale klubove, imate vi konkurenciju u regionu uopšte, to sam zaboravio da pitam.
Evo, Alma gleda u mene, što bi mi rekli žargonski, i šareti da ja odgovorim. Pa u regionu je dosta slična situacija. Imate lige i jako dobre klubove tu. I svi smo nekako na tu nekom istom nivou. Spartak iz Subotice, Osijek, Hrvatske, u Sloveniji su Olimpija i imamo Brezicu iz Crne Gore. Znači svaka država u okruženju ima neki klub koji je manje više dominantan. Kod njih se može ponekad promijeniti ko je prvak, ali se opet to vrati. Dakle, neki prva 3-4 kluba su jednaki ili približni sa snagom, ostali su slabiji, onda dobijate velike rezultate. Tako da smo svi nekako u istom problemu. Posebno se sada taj problem povećava. Koliko god je ženski fudbal, koliko god su naša takmičenja napredovala u jednom momentu, postala jaka, toliko sad opet padamo s tom snagom jer gubimo lokalne igračice. Odlaze, to više nisu ni zemlje, ne znam, Norveška, Švedska, Njemačka, gdje su oni uvijek mogli ponuditi puno više. Sada već zemlje poput Bjelorusije, Turske, Rumunije nude mnogo novca našim igračicama i one odlaze i onda gubimo tu snagu i dolazi do situacije da se centralizira kvalitet u ta top 3-4 kluba, a ostalo onda igra u ostalim klubovima. Tako da smo svi u istom problemu, ali mi rješenje vidimo u nečemu što naše muške kolege ne mogu da naprave. To je tema o kojoj se godinama priča, a to je regionalna liga. Mi smo počeli sa tim projektom, muške kolege to ne mogu napraviti, održano je mnogo sastanaka, na nekim od njih sam ja bila i slušala sve argumente pro i kontra. Zaključak je da se to ne može naredni nekoliko godina ni organizovati iz prostog razloga, sigurnosni razlog. Ne mogu igrati, ne znam, Sarajevo i Crvena zvezda, Dinamo i Partizana, da tu ne bude problema. A opet igrati bez publike nije ni to smisleno, jer onda nije profitabilno.
Zbog koga se onda igra.
Mi nemamo taj problem. Svaka utakmica koju mi igramo sa našim kolegicama iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, nebitno, su uvijek super sportske utakmice na koju dođe publika, gdje je sve pozitivno, nikada nije bilo ni jednog lošeg komentara. Čak kad je Bosna i Hercegovina sa Srbijom igrala u kvalifikacijama reprezentacije, kad su igrala, nije bilo ni jednog problema, tu su bile super prijateljske utakmice gdje se svi na kraju izgrlimo i svako svoje kuće. Tako da smo pokrenuli ovaj projekat, SFK je nosioc tog projekta. Prošlo ljeto smo prvi put imali regionalni turnir, organizovali smo ga kao turnir jer mora proći par koraka dok se to ne pretvori u ligu. Bile su tu prvakinje Srbije, Hrvatske, Crne Gore, igrali smo u Sarajevu. Planiramo ove godine da to ponovimo, da se proširi broj timova koji će igrati. Ja vjerujem da ćemo u naredne tri godine to konvertovati u ligu i da ćemo onda imati konačno regionalnu ligu koja će nas ima biti super uvod za ligu prvaka.
Ovo pitanje naravno odnosi se na Almu prvenstveno, pošto je reprezentativka. Kakva je situacija sa reprezentacijom BiH? Sad idu, kako se ne varam, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
Tako je, ostala nam još jedna utakmica u grupi. Imamo 9. mjesec utakmicu sa Azerbejdžanom i tu nam naravno treba pobjeda za baraž. Malo smo loše startali, kiksnuli smo par utakmica sa Crnom Gorom, Maltom, ali eto, uspjeli smo se izvući. Sreća i ta Rusija je otpala sreća u nesreći. Da se ja ogradim na vrijeme. Ali imamo velike šanse za baraž. Nadam se da ćemo tu utakmicu dobiti, da će nas Bog pogledati u baražu, da ćemo izvući nekog s kim možemo igrati.
Koga ima tu opcija u baražu, otprilike?
Ja što sam najteže vidjela je Holandija.
I Belgija.
Belgija,
Austrija. Sve su to reprezentacije koje igraju sve.
Opet znači baraž, jel?
Yes, baraž, ali eto, ima i neki s kojima bi možda mogli igrati.
Taj reality check kad dođe, mislim, ono, stanovili smo, nemate konkurenciju ovdje, i onda dođete u ligu prvaka ili eventualno dođete u kvalifikaciji za svjetska evropska prvenstva. I onda dođete i igrate protiv zemalja koje ono vjerojatno 10, 15-20 puta više ulažu u ne znamo u ženski fudbal, nego u ženski sport generalno, ono sve ženske sportove. Jel se tako onda tek stvarno vidi razlika ono i koliko nečega nedostaje ovdje?
Razlika je ogromna i tu moramo biti realni, moramo biti pošteni prvo prema sebi da znamo gdje smo i gdje nam je mjesto, gdje njima. On toliko ulažu da mi to ne možemo jednostavno stići. Koliko god mi koraka naprijed napravimo, oni su napravili već 10 koraka naprijed. Pritom oni imaju cijeli sistem podrške, a mi ovdje moramo da objašnjamo ko smo, šta smo, zašto i nemamo uopšte generalno sistem od strane bilo koje institucije, ne postoji zakon o sportu, odnosno načelno nešto kao postoji, ali on uopšte nije iskoristiv u praksi. I ta podrška ne dozvoljava da im se približite. I onda kad stanete na teren s njima, tu i osjetite. Možete povremeno na osnovu nekog individualnog ulaganja ili želje ili dobre generacije ili nešto da se poklopi, da bljesnete i napravite rezultat, ali ne možete to kontinuirano nastavljati. To se bi pokazalo. Mi smo 2016. godine imali fantastičnu generaciju gdje smo zamalo u 16. finala izbacili prvakinje Rusije, koji su u tom momentu imale 20 puta veći budžet od nas. Ali već 2 godine kasnije smo dobili Chelsea sa kojima nismo mogli apsolutno da se mjerimo ni kući ni na strani i to je ta neka realnost. Povremeno možete nešto napraviti, mada mi generalno kao tim ljudi imaju, mi smo onako i bezobrazan narod kad se govori o komentarsanju drugog i kako neko nešto radi, kaže lako vam je pobjedrino ovog onog u Bosni i Hercegovini, onda odete u Evropu i tamo vas pošalju kući. Nije ni to tačno, mi smo 4 puta igrali 16. finala Lige prvaka, a to znači da smo bile prvi u kvalifikacijonoj grupi, što nije ni malo jednostavno. Tu smo znali izbaciti i prvake Izraela i Grčke i Švicarske i nekih zemalja Slovačke koji su puno razvijeni od nas. Dakle, SFK ima i tekako kvalitet u evropskom okviru. E sad, koliko možemo dobaciti, to zavisi od naše strategije, da li ćemo mi uspjeti sprovesti.
Strategija ono šampionska traje 20 godina. Šta je motivacija sad, pogotovo u domaću ligu?
Ja se pitam šta je taj čip koji je trenerca u nas usadila i izgradila. Nevjerovatno je koliko je teško motivisati ekipu da igra disciplinovano kad igrate protiv puno slabijih od sebe. To psiholozi prave analize kako to uraditi sa ekipom, a naša trenerca to uspijeva. Ona je stvarno nevjerovatan stručnjak, prije svega velik čovjek i sav taj spoj njenog odnosa prema nama dovodi do toga da i mi u sebi imamo tu odgovornost da moramo za ovaj klub da damo sve od sebe jer ovaj klub puno nama daje. I to se nekako poklopi u taj motiv da mi želimo da SFK bude najbolji i nije baš ni tačno da mi po defaultu osvajamo. Bude tu ekipa koja jako dobro igraju, koji napreduje, recimo igrali smo sa Iskrom iz Bugojna 0-0, pa prošle sedmice sa Eminom iz Mostara 1-0. Znači nije to, on je onaj rezultat 39-0, ali kad god vidimo da neko napreduje, mi onda naš rad unaprijedimo za još 3 koraka i na taj način u stvar uspijevamo pobjeđivati, što kad neko radi, mi radimo još više.
Kontinuitet od 20 godina ono je poprilično velik.
Tako je, ali mislim da je tu ključna uloga naše trenerce koja ima tu svoju filozofiju, ona ima neki način i uspijeva da to prenese na svaku igračicu koja dođe u SFK. Nije to isti 20 igračica koji su svi 20 godina prvi. To su uvijek nove igračice. Mi gradimo naše mlade igračice u školi fudbala koju imamo, gdje imamo 100 djevojčica i koji već kada su mlađe već oblikujemo u seniorke koji će tu doći. A moram reći da i sve igračice koje nisu možda potekle iz naše škole fudbala, koji su došle u SFK, u momentu kad su one došle, nijedna od njih nije bila već zvijezda. Mi smo imali Jarmisu Kuć i Jasnu Đoković i neke top igračice koji u momentu kad su došle niko nije znao za njih. Ali one su se ovdje oblikovale i postale najbolje i tek onda postala zvijezda, otišla u Europu, igrale van i tako dalje. Tako da imamo našu trenericu koja je sposobna da svaki put tu novu ekipu vrati u taj oblik SFK filozofije i svi igraju na isti način, svi razmišljaju na isti način. Odnosno, ko ne igra na taj način ili ne razmišlja na taj način, na kraju i ne ostane u SFK iz drugih razloga.
Alma, ovo je pitanje za tebe. Sad neko ko sluša ovaj podcast i ko će slušati ovaj podcast u reprizama i tako dalje, a možda razmišlja o tome da pokuca na vrata SFK 2000 da počne trenirati fudbal. Kako si ti to uradila i šta bi poručila tom nekome ko bi želio da se bavi fudbalom?
Pa ja bi ovim putem pozvala sve djevojčice, obzirom da radim kod trenerca u našoj školi fudbala uzrast do 13 godina, ja bi im poručila svima da dođu. Naša su vrata uvijek otvorena svima, prije svega mi učimo da budu ljudi, da su sportisti, da se družimo, da se zabavljamo, tek onda da igraju fudbal. Mislim da ovo nešto najljepše za mojih 25 godina što sam donijela tu odluku da igram fudbal, pored prijatelja, pored država koje sam obišla i svega drugog. Tako da dođite, budite dio naše ekipe, uvijek bit će vam lijepo, nećete se pokajati.
A kad si ti se odlučila na taj korak? Koji je bio taj moment ono, rekla ono, idem trenirati fudbal?
Pa ja sam trenirala odbojku dugo i kad sam saznala, obzirom da sam ja iz Tuzle, saznala da postoji ženski fudbal, da ima klub, ja sam odmah odšla, iako sam se morala kriti od oca koji mi to nije dao. Onda iz utakmice, sam vidjela, igrala sam protiv Sarajeva. Želja mi je bilo uvijek naravno da igram za taj klub. Sreća, trenerca je zapazila. Pa sam u komunikaciji s trenercom prešla ovamo i ne bi se nikad više vratila u Tuzlu.
Imate li vi slučajno od ovih muških i ženskih fudbalera nekog uzora? Meni je recimo Oliver Kahn. Kako bi bilo ono mahal kad igraš fudbala, ako si najmlađi ili najdeblji na gol su. Ja sam bio najmlađi, tako da ono Oliver Kahn je meni ono prvi superheroj, pa tek onda Batman došao.
Probaj da pogodiš mog najdeblji.
Po Ronaldo.
Da, nisam.
Cristiano, nije ona.
Ona je pravi Ronaldo. Znam, pratimo se na Instagramu, pa je ono nemoguće, tako da nije varanje.
Čak sam ranije na Facebooku bila Alma Ronaldo Kamenić.
Bravo. Bravo, Alma.
Anumo, ko je tvoj?
Ja nemam najdužeg ni igrača, ni igračicu, ni klub.
Sama se vidio.
Ma ja sam fokusirana na SFK, to je jedini klub koji voli. A ovako pratim, ono, ako u ovoj sezone koji igra pravo dobro, onda to pratim zato što bi voljela da mi to nekako preuzmijemo, ili da tako igramo, ko neki igrač, ili ko neki klub. Tako da ja pratim trendove, ali ne pratim neki određeni klub, osim svog.
A meni se rekla neki dan da je to Bayern München.
E, ako već moram birat, onda Bayern München. Znači, sve se rasprave završavaju, da kako ono, sve rasprave pobjeđuješ kad izvučeš kartu Švabu.
Tako je, kad povučeš kartu fudbalu, yes. o autima, povučeš argument Švabu i pobjeđuješ, tu više nema rasprave i o pivu, da. Nema apsolutno nikakve rasprave tu.
Tako je, ako već onda Bayern München.
Jedini se klub koji ima zapravo, sad će dobiti drugu zvijezdu iznad grba.
Jest. Da, za one koji ne znaju, zvijezdica iznad grba, kada se dobije, ona se dobije za 10 titula prvaka države. Mi ćemo sa 20 imati 2 zvijezdice iznad našeg grba i mislim da smo time jedini klub BiH koji ima 2 zvijezdice iznad grba, je li tako?
Jeste.
Mislim, generalno nije samo stvar broja titula, nego što je to 20 uzastopnih titula svake godine, tako da smo borili svjetski rekord koji je iznosio 7 uzastopnih titula. Mi smo sa 18. već oborili taj rekord, sad ga podebljava.
Da, i vi ste u ovoj Guinness svoje knjizi rekorda.
Jest, tačno. Ne znam da li zvančno uneseno, ali u stvari mi nismo ni znali taj podatak, dok prije nego ćemo osvojiti 18. titulu, UEFA je u stvari na svojoj stranici objavila kao SFK će sad ako osvoji titulu, oborit svjetski rekord, jedan smo bili kao, ok, zar je ovo moguće? I tad smo tek shvatili da taj podatak postoji.
Mene zanima kako izgleda vaš imidž vani, ono, prema UEFA-i, kad odete van da igrate Ligu prvaka i tako dalje. Mislim, na kom je tom nivou i šta vam kažu?
Pa to je jedan razloga zašto bi ljudi, ako već ne podržavaju fudbal ili ne misle da ženski fudbal ima neku perspektivu. Ako ništa, iz tog razloga naše reputacije u Evropi bi trebali da podržavaju klub koji jedini ima savršenu reputaciju u Evropi. Mi smo tamo brend koji se odmah prepoznaje. Ako odete u EFU, FIFU, ECA, u Evropsku asocijaciju, kažete fudbal u BiH, šta vam je prva asocijacija, reče SFK 2000 Sarajevo. Zato što mi svoj posao stvarno dobro obavljamo, ne samo na terenu, nego mi smo jedini klub, još jedan podatak, jedini klub u Evropi koji je 10 godina uzastopno dobio domaćinstvo Lige prvaka. UEFA kad vam da domaćinstvo, to je nešto nevjerojatno. Zato što su on toliko zahtjevni, toliko striktni u svojim pravilima da ako to ne ispunjavate, ako jednu godinu kiksate, nećete više nikad dobiti u domaćinstvo. Mi smo znači i 10 godina bili domaćini i tamo smo izvršnim tijelima. Doslovno smo mi gradili novi format Lige prvaka i sve je to na kraju kulminiralo i ja vjerujem da je ta naša reputacija pomogla i Nogometnom savezu da dobije evropsko prvenstvo koje u sljedeće sedmice počinje u našoj državi zato što smo se pokazali kao dobri organizatori domaći.
Čestitam.
Hvala.
Bile su to šampionke Azra Numanović i Alma Kamerić iz ženskog fudbalskog kluba SFK 2000. Slušali ste podcast Glaso mladi, fudbal sa druge planete kojom vladaju žene. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Sve ostale epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja.